God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, så hedder det Klassisk Forum igen, og det er den 10. december 2024. Velkommen til, siger Frank Ernstinger og Sten Møller Sørensen. Yotam Confino har barslet med en bog om Netanyahus Israel med undertitlen Den yderste højrefløjs vej til magten. På engelsk, Rise of the Far Right. Den 3. december var han inviteret til at blive interviewet om sin nye bog i det jødiske hus. Michael Rocklin interviewede. Vi sender direkte fra eventet og efterfølgende spørgsmål. Den efterfølgende kø for at få signeret bogen viste, hvor populær Johan Confino og nu også hans bog er. Redaktionen stod også i kø i længere tid, men det var en glad kø, og mange havde købt flere eksemplarer. En særdeles velegnet jule-hanukka-gave. Og det var så det fra os, Frank og Sten, i den anden adventsuge i december.
God aften, der er allerede en rettelse. Yotam kommer først om et kvarter. Nå, men han er her allerede. Det var dejligt at se så mange. Og det var med kort varsel, at vi har fået at vide det her. Du havde mulighed at være her i aften, og det var kun i aften, du havde i den omgang mulighed at være. Så det var dejligt, så selvfølgelig slår vi til, og vi glæder os til at se dig.
Tusind tak.
Og så vil jeg også lige sige kort, at Kulturfestivalen har rigtig speed på denne gang, og vi har allerede i weekend viser vi film i Gloria, både fredag og lørdag. Og i hvert fald en af de der film, den første, tror jeg alligevel bliver udsolgt. Men der er stadig... Lørdag og søndag. Lørdag og søndag. Så der ligger nogle brochurer, og I kan kigge i den første film med danske undertekster. Resten er på engelsk og med engelske undertekster. Udover det, så har vi den 12. december et arrangement, der hedder Konferencer om antisemitisme og de jødiske unge. Der er stadigvæk pladser, ikke så mange, men det er der. Og den 14. det bliver så det sidste arrangement i år, hvor der JU arrangerer et specielt arrangement med klesmer og cocktails. Så alle de unge her til stede er selvfølgelig velkommen til den fest. Men nu giver jeg ordet til Michael.
Tak, Jacob. Og tak til Jørgen Frank, der kom med så kort varsel, og ikke mindst tak til Josa. Når jeg havde skrevet, at du ville være lidt forsikret og være lidt i tvivl om det, så lad os lige starte med det, fordi vi skal jo snakke om din bog i dag. Men lad os lige starte med... jeg skal starte ordentligt med at introducere dig. Velkommen til Jotam. Arbejder jo fra en række internationale medier, Telegraph, BBC World, CBS News, USA Today, ikke Jewish News mere, som man skulle deklarere en gang i Danmarks Radio. Til gengæld arbejder du for BT, og vi har fået nye ejere i dag, så lykke med det. Det er så A-Media, den norske mediegigant, der tidligere var kendt som Norsk Arbejderklasse.
Okay.
Og så det er jo meget interessant, men det er, ja. Jeg har selv været på Berlingske Tidende, da de også havde norske ejere.
Ja.
Og det var så Orkla, som er mest er kendt for at lave havrefras og pizzasnore, så det passer A-Media bedre. Tillykke til PT, og held og lykke med det.
Ja,
og det var jo, jeg var jo ikke et øjeblik i tvivl om, at vi skulle slå til, men vi havde mulighed for at få Jotam her til i dag. Jotam fylder meget i debatten i Danmark, hvis nogen vil være i tvivl, og nu siger jeg noget som en reference, som nogen vil kunne forstå, andre ikke vil forstå. Men han fylder faktisk så meget, at vi har en tidligere dansk udenrigsminister, der hører Jotams stemme selv, når han ikke er til stede. Så kan jeg høre, at der var nogen, der godt forstod den reference. Velkommen til Jotam, men lad os lige afrunde det lige. Ja. Lad os lige starte over i byretten, fordi du kommer jo lige derfra, og du skal lige have pulsen med. Og det drejer sig selvfølgelig om den i USA, som Jotam har anlagt mod den tidligere enhedslistepolitiker Asmar Abdul Hamid.
Ja.
Der er jo ikke, der bliver ikke afsagt dom i dag, men du gik simpelthen under ret. Du var nødt til at løbe under retsmøde, ikke?
Ja, jeg skulle foretage en vurdering. Er der for meget power på den her?
Jeg tror, det er fint nu, ja.
Okay. Vi har været i gang i 10 timer. Vi er gået 3,5 timer over tid, og jeg kan godt se her til sidst, enten så skal jeg gå før tid, eller så skal jeg lade 150 mennesker sidde og vente, og jeg ved ikke, hvor lang tid det vil tage. Så jeg valgte at lade dem diskutere færdigt, men Asmar, hun sidder altså stadigvæk over i retten, og jeg er altså her i stedet for, fordi jeg synes, at nu har vi siddet der i 10 timer, der er flere faktisk her i aften, som var med over i retten. Det var en lang affære, meget, meget trættende, meget nødvendigt. Men jeg er meget, meget glad for at være her i stedet for.
Ja, og vi er meget, meget glade for, at du er her. Og lad os så komme til bogen, fordi at, jeg vil give dig lejlighed til at fortælle om bogen lidt, og så snakker vi om bogen, og så holder vi en kort pause, hvor man lige kan få noget vand, og så må man godt spørge om alt muligt andet. Men vi skal jo snakke om den her bog. Så udkommer, er i dag eller i morgen?
I går,
ja. På dansk. Og vi har den jo til, på dansk hedder den Netanyahu's Israel, det yderste højrefløjs vej til magten. Og den udkom i, du har skrevet den på engelsk, ikke sandt?
Ja, oprindeligt på engelsk.
Oprindeligt på engelsk, og det er den, vi har til højre her, for den hedder Rise of the Far Right. Hvis vi kigger på coveret, fordi jeg skal nok fjerne den her, det er ikke inden, vi skal have PowerPoint kørende under hele. Hele samtalen, så ser vi to her, vi ser jo Netanyahu her, og vi ser to israelske politikere, som ikke alle danskere nødvendigvis kender, Smotrich og Itamar Ben-Gvir, to folk på den yderste højre fløj. Nu stiller jeg et spørgsmål, men det er en præsentation af bogen, du har behov for, men det handler jo om den her yderste højre fløj,
ja,
og deres indflydelse på Netanyahu.
Ja, altså bare lige for at starte med, hvorfor den er blevet skrevet på engelsk til at starte med. Jeg ville hellere have skrevet den på dansk for rigtig lang, men da jeg begyndte at skrive bogen, der var Netanyahu lige blevet genvalgt, det er 2 år siden. Og jeg pitchede ideen til nogle forlag herhjemme. De mente ikke helt, at Israel var så interessant på det tidspunkt. Netanyahu har man hørt rigtigt om, og de var ikke så interesserede. Så jeg begyndte at skrive den på engelsk, fordi at der var et forlag i England, som var interesseret i det. Så det er bare lige for at forstå, hvorfor jeg har lavet den omvendte. Det er faktisk ikke mig, der har skrevet oversættelsen. Det er meget underligt. men sådan er det. Grunden til, at jeg begyndte at skrive bogen, det var fordi, at da Netanyahu blev genvalgt, der vidste jeg, at vi var altså på tærsklen til noget meget, meget historisk i Israel, der ville ske, af den grund, at den koalition, han havde samlet, var, lad os sige, atypisk for at bruge et mildt ord. Det lå i kortene, hvad der var i vente. Jeg vil så sige, at jeg kunne aldrig nogensinde have spået, at det ville blive så vildt, som det gjorde. Men
simpelthen på grund af de mennesker, som han havde dannet koalition med, blandt andet de to mennesker, som du refererer her til, som er på den yderste højrefløj, så gennemgik Israel ikke bare intern splid i de første mange, mange måneder op til 7. oktober, intern splid på randen til borgerkrig, men også en situation nu, hvor at man er i en krig, og man har en regering, hvor der sidder nogle meget, meget yderliggående mennesker, og træffer rigtig vigtige beslutninger, blandt andet om nogle af de gidsler, som bliver holdt til fange inde i Gaza. Og grunden til, at de sidder ved sikkerhedskabinettet, grunden til, at de rent faktisk har så meget indflydelse, det er på grund af hovedpersonen Netanyahu. Fordi uden ham, så var de ikke i en koalition. Så det er ikke en biografi som sådan om Netanyahu, det er to parallelle forløb. Hvordan hans politiske karriere tager fat i midten af 90'erne, hvor han bliver premierminister første gang, og hvordan den yderste højrefløj under ham sammen udvikler sig og rejser sig og ender med at være så magtfuld, som den er lige pt. Så det er helt grundlaget for bogen. Og da jeg var færdig med at skrive den i september måned, eller var det slut august sidste år, der var vi i gang med at redigere den, og så udbrød 7. oktober. Og det sætter jeg jo en stopper for hele processen, for vi kan ikke afslutte en bog, hvor det sidste, jeg skriver om, det er juridiske reformer. Så det blev endt med og simpelthen at blive en lang periode, hvor jeg skulle dokumentere, hvad der skete 7. oktober, trække en streg i sandet, skrive et ekstra kapitel, som også taler ind i lige præcis den yderste højrefløj, hvordan de har været med til at påvirke Israel under krigen. Så den er stadigvæk meget relevant, men mit udgangspunkt dengang, var meget anderledes end det, vi har i dag, hvor Israel er i krig på flere forskellige fløje.
Mm. Hvordan helt personligt, hvordan har du kunne, altså det har jo været, må have været sindssygt stressende for i dit liv, hvordan har du kunne samle navn og skrive den her bog?
Jamen det gode var jo faktisk, at da Netanyahu kom til magten igen, og alle de her masse demonstrationer, som virker som om det er 100 år siden, men det startede jo altså i januar 2023, efter at justitsministeren annoncerede, at der ville komme en masse juridiske reformer internt i Israel. Så alt imens det her det skete, så var jeg i gang med at skrive bogen. Altså i starten var det jo selvfølgelig historikken op til, men på et eller andet tidspunkt i løbet af foråret nåede jeg op til det punkt, hvor at det der skete, det var det, jeg var i gang med at skrive om. Så det var en fantastisk hjælp at dokumentere og være så tæt på alt, hvad der foregik i Israel. Det var jo primært alt det her, vi så omkring demonstrationerne, de juridiske reformer, det forfærdelige had, der var mellem højre- og venstrefløjen, som man skal helt tilbage til 90'erne for at kunne finde noget, der minder om det i Israel. Og så selvfølgelig også, hvordan at Israel-Palæstina-konflikten blev påvirket af det her. Primært fordi nogle af de her meget ekstreme ministre har holdt hånden over nogle af de mest ekstreme mennesker i Israel inde på Vestbredden. Så på den måde, så flugtede det hele, og det var meget, meget let at skrive om det faktisk. Men det var en hård proces, for der var rigtig mange mennesker, hvor jeg skulle interviews, samtidig med at have mit arbejde ved siden af. Og så kom 7. oktober, så, hvor jeg skulle nå at skrive et kapitel mere.
Ja, så det er primært det sidste kapitel der, som er 7. oktober, som jo bliver opgivet til en enormt vigtig afslutning på det her.
Ja.
Den her vinkel, altså hvorfor tror du egentlig, der ikke er nogen danske forlægger, der er interesseret? For det er jo en ret israel, altså det er jo en kritisk vinkel. Det er jo ikke en hyldestbog eller på nogen måde nogen, der stiller en vinkel, der stiller sig ukritisk over for den udvikling i Israel.
Nej, altså det, der interesserede mig utrolig meget efter 7. oktober omkring den kritik, jeg fik omkring min dækning, det var jo, at mange mente, at jeg var Netanyahus talerør. Og der kunne jo ikke være noget, der var længere fra sandheden, hvis de havde givet at lytte til, hvad jeg sagde. Og jeg havde jo et færdigskrevet manuskript, som lå og var ekstremt kritisk over for ham. Jeg tror, altså, grunden til, at der er en oversættelse i dag, det er jo også fordi, at Israel fylder så meget, som det gør, og den yderste højrefløj stadig gør. Men jeg tror, grunden til, at jeg begynder at skrive det her, det er, hvis man gerne vil forstå, hvad for nogle udfordringer Israel går igennem, hvad for nogle enorme udfordringer der er, så bliver man nødt til at forstå, hvordan vi er nået hertil. Og der har jeg jo forsøgt så godt som muligt at prøve at ramme de vigtigste emner i de sidste 25 år. Altså de mest skældsættende emner, de mest skældsættende mennesker, og har talt med de fleste af dem. Så jeg føler, at den giver en forståelse for folk, som måske ikke helt kan forstå, hvorfor
at Israel har en regering, som er på den måde, som den er. For der er rigtig mange herinde, kan jeg se, i kraft af jeres alder, som kan huske et noget anderledes Israel, hvor det var venstrefløjen, der styrede, og folk som dem her, der er på forsiden, Bezalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir, de ville aldrig nogensinde dengang have haft mulighed for at være i kabinettet. Så det er en måde at forklare strømningerne, og hvordan Likud under Netanyahu har ændret sig til at være et helt andet parti, end det Likud, som Menachem Begin, altså faderen af Likud, hvad han egentlig havde i sinde, da han oprettede Likud.
Lige præcis, ikke? Nu er jeg jo ikke den ældste i selskabet, men jeg var gammel nok til at kunne huske figurer som Mir Krane og Kach-bevægelsen og sådan nogle ting, som jo var, de daværende ledere af Likud ville jo ikke røre dem med en ildtang. Og den udvikling beskriver du, du siger 25 år tilbage, du startede faktisk også allerede med drabet på Rabin i 95, at allerede der ser du Netanyahu ligesom puste til gløderne eller til had.
Det må man sige. Altså, nu var jeg kun 5 år dengang, men jeg har selv set mange videoer fra den gang, og for mig at se, så er det helt vildt, hvordan at man på ryggen af en mor mod ens opponent stadig formår at vinde et valg så kort tid efter. Det er helt, helt unikt. Altså, så der er et eller andet allerede dengang, der tyder på, at Israel er på vej i en retning. Og det er den jo blandt andet på grund af selvmordsbomber i 90'erne, på grund af Oslo-aftalerne. Og der er Netanyahu på det rigtige tidspunkt. Noget af det, som jeg også synes er interessant, det er jo, at hvis man går en lille smule tilbage og kigger på, hvad den yderste højrefløj var i Israel for mange år siden, så var det jo blandt andet, som du nævner, Meir Kahane, som er en ideologisk forfader til Itamar Ben-Gvir. Altså de to, altså det er jo hans idol, kan man sige, på mange områder. Men lige præcis ham, han var jo udstødt i israelsk politik. Altså Menachem Begin kunne ikke døje ham, kunne aldrig nogensinde finde på at have en regering med ham. Og så spoler man tiden 30 år frem, og så har man efterfølgeren til Menachem Begin i Netanyahu, og så har man Itamar Ben-Gvir, som vitterligt er en klon af Meir Kahane, og lige pludselig så er de potter panden og sidder i sikkerhedskabinettet. Det er altså en voldsom udvikling på højrefløjen i Israel. Så det har været ekstremt interessant at se, hvordan at man har udviklet sig på den måde, og hvordan begrebet den yderste højrefløj, det har ændret sig radikalt. Noget, der også er interessant, det er jo, at Menachem Begin blev kaldt for, han blev sammenlignet med Hitler af David Ben-Gurion. Han blev kaldt for fascist, racist. Alle de mest forfærdelige ting, du kunne tænke på, det kaldte man forfaderen til den israelske højrefløj dengang. Mm. Og han er jo, hvis han levede i dag, ville han være en centrumpolitiker. Ja. Altså han er slet ikke i nærheden af at ville være en højrefløjspolitiker. Så der er sket ufattelig meget i Israels selvforståelse og forståelsen af, hvad højrefløjen er og hvem der dominerer højrefløjen.
Og det som ligesom er den gennemgående ting i bogen, når du går tilbage til 95, det er, at Netanyahu er jo simpelthen katalysatoren for hele den proces. Altså også allerede med drabet på Rabin, hvor han ligesom var brugt. Har også været med til at skabe det had, der var mod fredsaftalerne og så videre, og andet givet hånd med Rafat og de her ting.
Ja, altså det der er interessant dengang, det er jo, at ikke bare står Netanyahu og puster til ilden, og står i baggrunden, bogstaveligt talt, i baggrunden af de her tusindvis af højrefløjsdemonstranter, de står og sammenligner Yitzhak Rabin med, også med SS og med nazister og så videre. Han står og puster til gløderne. Og alligevel så formår han at vinde det valg der i 95 mod Shimon Peres, som jo, altså, man, alle der er interesseret i politik burde nærstudere, hvordan sådan noget kan lade sig gøre. Mm. Altså det svarede til Mette Frederiksen blev likvideret i morgen, og Morten Messerschmidt havde stået til store demonstrationer og pustet til en ild, altså en opildning til had mod Mette Frederiksen, og så vandt han et valg et par måneder senere. Det er utænkeligt i dansk sammenhæng. Men i Israel, der er bare så fragmenteret et politisk landskab, og der er så meget internt splid, at det er sådan noget, der kan lade sig gøre. Noget, der bekymrer mig rigtig meget, det er, at, og grunden til, at jeg også interesserer mig for den yderste højrefløj, det er fordi, at jeg synes ikke, at de
gør det, som de går i hvert fald ikke i de fodspor, som Israels forfædre forsøgte at skabe for deres efterfølgere. Altså, at det er en sekulær jødisk stat, som man forsøger at opbygge. Det, som de gerne vil, dem der er på den yderste højrefløj, de er meget religiøse, så de vil rigtig gerne have religion til at fylde meget mere Israel, end det i forvejen gør. Det er jo sådan noget, som for mange år siden var altså utopi nærmest at tro, at man kunne nå til et punkt, hvor der var så religiøse mennesker, som sad i så vigtige poster og forsøgte at presse religion ind i sekulære områder, for eksempel.
Jeg tror også, du skriver et sted, at Netanyahu nok i virkeligheden ikke har meget til overs for de her mennesker, eller for over til overs for den her politik. Han faktor måske i virkeligheden. Altså er det hans, hvor kan man læse hans holdning i det her? Er han i virkeligheden, er det bare magten, der taler igennem? Altså?
Ja, det er jo en af mine teser i hvert fald. Det er jo, at Netanyahu tror jeg engang var meget ideologisk. Altså, der er sikkert mange, der kunne huske hans tale på, jeg tror det er på et af universiteterne i USA, hvor han fortæller om fremtiden og Israel-Palæstina-konflikten, og der er han relativt ung, det er i 80'erne. Der er han super skarp og meget ideologisk og har virkelig mange idéer og visioner for Israel, og det tror jeg egentlig stadigvæk han har der i 90'erne. Men der er et eller andet, der knækker i starten eller i løbet af 2010, 11, 12, 13, og jo længere vi kommer frem på hans korruptionsanklager, hvor at det han førhen virkelig havde Israel, som er, han er liberal, han er sekulær, han var i hvert fald dengang en forkæmper for en stærk højesteret, en tredeling af magten, alle de ting, som han ikke er i dag, det er han ikke på grund af magtbegær, det er i hvert fald min vurdering, og selvfølgelig på grund af de her korruptionsanklager, som han har været meget, meget bange for, ville simpelthen sende ham i fængsel. Fordi hvis han endte med at blive dømt i de her tre sager, så ville han kunne få 10 år i fængsel. Så for mig at se, er det tydeligt, at han har været styret af magtbegær, men selvfølgelig også det her ønske om at undgå at gå i fængsel. Og derfor har han kunnet lave nogle aftaler med nogle meget, meget yderliggående mennesker, som er fuldstændig ligeglade med, at han har korruptionsanklager mod sig. Han har flere fjender, end han har venner. Dem han sidder med nu, er ikke hans naturlige allierede. Han er ikke religiøs. Han ønsker ikke, at jødedommen skal fylde dem rigtig meget. Altså, han er ikke, spiser ikke koshermad. Han er simpelthen det modsatte af alt det, han sidder med. Men fordi de har fundet hinanden i det her magtspil, så er han klar til at gå på kompromis med mange af hans ideologier.
Ja, det er jo broget flok. Altså, man bliver også klogere på de her forskellige højrefløjspartier, der kommer og opstår og sådan noget. Altså er der nogen ideologisk forskel på det, eller handler det meget om personer i den her broget flok af yderste højrefløjspartier?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi der er sikkert nogen af jer, der kan genkende navnet Avigdor Lieberman fra Israel bag dag nu. Han var jo sådan en, som blev kategoriseret som en yderliggående højrefløjs militant politiker. Men han er jo meget anderledes end den yderste højrefløj, vi ser i dag. At den primære årsag er, at han ikke er religiøs. Altså, det der engang var den yderste højrefløj, det handlede mest om at være så militant som muligt over for palæstinenserne, og gerne at ville annektere Vestbredden og have et stort, stærkt Israel. Men det er ikke kun det, som dominerer den yderste højrefløj i dag. Der er det altså religion, der begynder at spille utrolig meget, så der er forskel. Altså, Israel bag Tano afskyr den yderste højrefløj, der er i dag, altså religiøs sionismepartiet, jødisk magt, simpelthen fordi de ikke bryder sig om, hvor meget religion fylder for dem. Så der er meget forskel på dem. Simpelthen er den årsag, at religion det er det, der skiller vandene.
Er der også nogle interne etniske ting, fordi så vidt jeg husker lige, man er blevet meget til de russerne, der kom i 90'erne og 00'erne.
Ja.
Og altså hvad er det for nogle forskellige ting? Men der er også nogle demografiske ting, der sker i Israel.
Det må man sige. Altså fra 67 og frem efter, at Israel besætter Vestbredden, og der begynder at komme bosættere inde på Vestbredden, så begynder de også og have selvfølgelig en politisk affilieret fløj, og det er jo så typisk de højrefløjes nationale religiøse partier. Mange af dem er Ashkenazi-jøder, som bor inde på Vestbredden, og som mere eller mindre er enige omkring, at Vestbredden skal annekteres. Så er dem, som kommer fra Nordafrika, Sephardi-jøder, det er jo typisk dem, som stemmer på Likud, og det har de i hvert fald i mange år gjort. De er mere traditionelle, men også har jo en relativt militant syn på Vestbredden og Israel-Palæstina-konflikten. Men der er jo lige så mange, altså der er jo så mange stammer i Israel, det er jo sikkert, at jeg alle sammen er bekendt med. Der er simpelthen så mange stammer,
og derfor er der så mange forskellige politiske partier, og derfor har det været så svært at lave regering i de sidste mange år. Også fordi Netanyahu har skilt vandene, som han har gjort. Mm.
Og en anden stamme er selvfølgelig de ultraortodoxe, som han jo også har været dygtig til at knytte til sig. Hvordan har han kunne holde til det? Fordi det er nogle andre interesser, de vil jo ikke i hæren og alle de der ting. Altså.
Jamen det er lige præcis fordi, at han har formået at give dem, hvad de gerne vil have. Det har jo været et, kan man sige, et stridsspørgsmål i årtier, at de ultraortodoxe har undgået værnepligt. Fordi at man aldrig har kunne komme frem til en ordentlig lovgivning, som en gang for alle gør op med det her spørgsmål. Altså Højesteret har jo overvist sagt, at det her det er ikke holdbart. Den her status quo, vi har, den strider imod princippet for, af ligeværdighed. Ligeværdighed for loven. Så Netanyahu, og det er ikke kun ham, det gjorde Ariel Sharon og Ehud Barak, alle mulige før ham, har set de ultraortodoxe som sådan en... Altså nogen, som ikke måske var så ideologisk drevet, men nogen, som man sagtens kunne have med i sin regering, så længe at man sørgede for at bibeholde status quo, altså sørge for, at man ikke tvinger dem i hæren, og man fratager dem ikke meget af det overførselsindkomst, som kommer i kraft af, at mange af dem jo ikke arbejder. De bruger deres tid i yeshiva og så videre. Så der er rigtig mange, som har set, at okay, det er sådan en neutral form for gruppe, som vi sagtens kan sidde i regering med. Det kan både venstrefløjen, og det kan højrefløjen også. Men altså, jeg har også bare formået at få dem kategorisk over på højrefløjen i de sidste mange år. Nu der snakker om de måske kunne være åbne over for at sidde med nogle venstrefløjspolitikere, men det ser jeg ikke for mig. Altså, de ultraortodoxe er blevet en helt klar del af højrefløjen, med tiden i hvert fald. Og nogle af de ultraortodoxe er også begyndt at stemme på nogle af de mere nationale religiøse partier, som har nogle mere sådan militante holdninger til for eksempel palæstinenserne.
Det skaber nogle problemer for Israel, altså både i forhold til ultraortodoxe, men også i forhold til den højre drejning. Hvad bekymrer dig mest?
Jamen lige nu bekymrer det mig rigtig meget, at de her mennesker sidder og træffer beslutninger om de, hvor mange der er tilbage i gidsler, med 100 gidsler. For mig er det fuldstændig utænkeligt, at de her mennesker måske ikke kommer ud i live. Og det gør de selvfølgelig. Lad os starte med Hamas, som jo er dem, der er ansvarlige for det her. De skal på ingen måde tages ud af den her ligning. Men hvis man kigger på den israelske side, så er det uomtvisteligt, indiskutabelt, at Netanyahu har lyttet til nogle af de her ministre omkring lige præcis Gaza og gidselsaftale. Fordi de har åbenlyst har sagt, vi støtter ikke en aftale om at få gidslerne ud. Vi vil gerne sørge for at ødelægge Hamas fuldstændig, og så vil vi faktisk gerne genbygge bosættelser i Gaza. Så for dem så er det sekundært, at der er israelske statsborger, som bliver holdt til fange i tunneller under jorden. Det for mig der er det ikke bare et svigt af den sociale kontrakt, der er mellem befolkningen og en regering, men det er også noget, som kommer til at sætte en præcedens for fremtiden. Fordi hvor mange mennesker har lyst til at sætte sit liv på spil, eller være i nogle risikable situationer, hvis du ved, at i sidste ende, så har regeringen ikke din ryg, hvis du bliver taget som gidsel, eller hvis der sker noget. Det er jo ganske forfærdeligt. Så jeg synes, de ødelægger meget ved at skabe og bibeholde traume, som lige nu ruller og ruller og ruller. Det er den ene ting. Det andet er, at hvis vi snakker i forhold til PR, ude omkring i verden, så kunne man ikke have haft en dårligere regering i lige præcis den her krig. Altså, der har aldrig været så meget opmærksomhed, som der er på Israel lige nu. Og de mennesker, som alle antisemitterne og islamisterne og israelhaderne, de bruger lige nu i deres, altså de skal i have og argumentere for, hvad der foregår, så fremhæver de udtalelser fra sådan nogen som Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich. Det er vanvittigt skadende. Ikke bare juridisk, men også det billede, som at Israel bliver set som. Altså, når folk kigger på Israel, så kigger de på, at det er jo de der højere ekstreme bosættertyper, som hader palæstinenser. Nogle af dem er, ja, desværre sådan, men, og desværre, synes jeg, repræsenterer de altså på papiret Israel lige nu. Så jeg synes, de gør enorm skade på Israel, ikke bare internt, men også rundt omkring i verden, og hvordan at Israels allierede ser på lige præcis regeringen.
De bryder kontakt mellem befolkningen, den der stiller sig op for hæren, og regeringen, der ødelægger Israels image.
Men er der en reel fare for, at Netanyahu kommer med på et eller andet eventyr, hvor man måske vil, hvad ved jeg, kolonisere Gaza og smide halvdelen af palæstinenserne ud? Eller er det bare den ravesnak, som jeg vundet står her?
Altså, jeg har hele tiden sagt, det tror jeg ikke på. Men jeg har også taget fejl et par gange, som alle andre journalister i de sidste par år, hvor jeg har været journalist. Jeg troede ikke, at Netanyahu han ville kunne overleve 7. oktober. Det var noget, en af de første ting, jeg sagde, at der går ikke mere end et halvt til et helt år, så er han væk. Det tog jeg jo fejl. Og når jeg kigger på situationen lige nu, så kan jeg ikke se det i hans interesse at besætte Gaza igen og have jødiske bosættelser derinde igen. Det er ikke i hans interesse, det er ikke i Israels interesse. Og selvom han har sagt, at det kommer ikke til at ske, jeg må ærlig indrømme, jeg kan simpelthen ikke spå om det, fordi hvis hans nærmeste allierede ikke ved, hvor de har ham, for det gør de ikke. Altså alle, jeg taler med, som er i Netanyahus regering, de siger mere eller mindre det samme. De stoler ikke på ham, fordi han siger en ting til dem, og så siger han noget andet i Israel. Hvis de ikke ved, hvor de har ham, så er det umuligt for os andre at spå.
Ja,
så jeg kan simpelthen ikke sige det. Jeg håber det ikke, fordi hvis de ender med at genbesætte Gaza og have bosættelser derinde, i min optik, så kommer vi til at se et absurd had til Israel i forhold til, hvad vi har set nu. Det bliver kun meget, meget, meget værre.
Det håber vi ikke sker, men sker igennem, altså han er jo en opportunist, og han er god til, altså han er en magtspiller, han er jo en fremragende politiker. Kan du se hans ideologiske projekt igennem alt det der?
Det eneste, jeg kan se, det er, at han har haft succes med at bygge bro til den arabiske verden. Det må man give ham. Altså, jeg giver ham også den credit, hvor han skal have credit. Altså, ikke bare er han rygende intelligent, han kender historien bedre end de fleste israelere. Han har formået igennem hans syn på Mellemøsten at skabe bro til de arabiske stater. Noget af det, som jeg har blevet mærke i, det var, at kort forinden at Abraham-aftalerne de blev annonceret, hvilket kom bag på de fleste mennesker, der lavede jeg et interview med den tidligere premierminister, Ehud Olmert, hvor jeg talte med ham sådan helt tilfældigt om, hvordan egentlig med sådan med normaliseringer i Mellemøsten, og han var fuldstændig skråsikker. Det kommer aldrig til at ske, så længe Israel-Palæstina-konflikten ikke er løst. Og han var ikke, altså han er jo tidligere premierminister, han burde vide, hvad han snakker om, at det er ikke kun ham, der havde det på den måde. Der er Netanyahu jo formået at vise, altså alle sammen, I to fejl. Man kan sagtens have gode relationer til Saudi-Arabien eller Emiraterne, selvom at Palæstina-konflikten ikke er løst. Så på den måde, så tror jeg, at han har en eller anden idé om, at han kan holde det palæstinske konfliktniveau, holde relativt nede i en eller anden form for status quo, og så samtidig opbygge en stor anti-iransk akse, altså som er Israel, Jordan, Egypten, Emiraterne, Bahrain, forhåbentlig også Saudi-Arabien. For ham, der vil det være et enormt aftryk og efterlade at være den sådan Mellemøst Churchill, som skaber fred i hvert fald i halvdelen af Mellemøsten. Det vil være enormt succeskriterie for ham.
Kan man forestille sig, at der ligger en fredsaftale med Saudi-Arabien på den anden side der?
Ja, altså nu kommer Trump jo til, og han skal nok få ændret, det gør han jo allerede nu, han er ikke engang tør til. Der er allerede en halvdelen
af Mellemøsten.
Ja, men det er helt vildt, altså at se, hvordan de arabiske diktatorer osv., de er så ræd for ham i forhold til Biden. Og det er Netanyahu også. Han er virkelig, der er en grund til, at han har afsluttet krigen i Libanon. Og der er en grund til, at vi måske ser en aftale i Gaza. Det er kun fordi, at hvis der er nogen, der kan få Netanyahu til at lytte, udover Itamar Ben-Gvir og nogle andre, så er Donald Trump. Jeg tror, der kommer til at ske ufattelig meget, når Trump kommer til. Jeg tror, en af de ting, der kommer til at ske i de næste, under hans præsidentembede, det er, at Israel normaliserer forholdet til Saudi-Arabien.
Ja. Forholdet til Trump er jo enormt interessant, og også parallellen til Trump. Altså, det vil svært ikke at drage nogle paralleller mellem den rolle, Netanyahu har haft i israelsk politik, og så Trumps rolle.
Det må man sige. Forskellen på de to er, at altså Netanyahu er noget mere galant. Og det er jo ikke interessant, fordi at, altså, det er ikke fordi, at israelerne er... Man kan sagtens sige ting i livet der. Men han er bare en anden type jo. Han bruger samme modus operandi, den måde han opererer på. Han erklærer medierne for nærmest for fjenden af folket. Han appellerer til specifikke... Altså han deler vandene helt specifikt. Det er så meget machiavellisk måde, han opererer på. Det samme gør Trump, men Trump er jo noget anderledes. Han er noget mere uforudsigelig. Men de har jo både haft nogle virkelig gode perioder sammen og nogle rigtig dårlige perioder. Og det bliver rigtig interessant at se, om Netanyahu har lært af det, der skete sidst. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men da Trump annoncerede fredsplanen der i Det Hvide Hus, han var selvfølgelig super stolt og så videre, og så kommer Netanyahu ind, og altså, han har aldrig været gladere i sit liv. Og så siger han, og vi kommer til at annektere Vestbredden, og det kommer til at ske prompte. Og så kan man se, at Trump bagved, det er han slet ikke informeret om, den der udmelding. Og det, der så er historien, det er, at bagefter, der Jared Kushner, som er Trumps svigersøn og Mellemøst-udsending, han er rasende på Netanyahu over, hvad fanden han bilder sig rent. Det er ikke koordineret med dem. Han kan ikke stå og annoncere, at vi kommer til at annektere Vestbredden. Det er på sigt, ja ja. Så der var en kæmpe clinch der, fordi Trump følte sig ydmyget. Han følte, at Netanyahu gik ind på den røde løber ind på scenen og overtog showet og lavede det hele til hans store annekteringsprojekt. Så der er noget, der skal
klinges.
Det må man sige, og det tror jeg, han har lært af.
Og han har været en meget blandet gæst i Det Hvide Hus. Altså var lavpunktet, var det Obama? Ja, der var han god der.
Ej, den var også... Altså, da han var i Det Hvide Hus i 2010 eller 11, tror jeg det var, hvor han sad inde i det ovale rum og gav Obama en 10-minutters historielektion, det var lavpunkt. Mm. Altså, det er noget af det mest ydmyge, du kan gøre over for en amerikansk præsident.
Ja.
Det han gjorde ved Trump var egentlig bare at tage fusen på ham, og det skal man
ikke gøre.
Nej, det skal man ikke, men jeg tror, han har lært af det. Jeg kan ikke forestille mig andet end det. Og det er også derfor, vi ser, at Libanon blev afsluttet, som det gjorde. Så sikkert på vej til at gå tilbage til det præcis det samme, men ikke desto mindre, grunden til at aftalen kom på plads, det var blandt andet, fordi det var en slags, det siger kilder i hvert fald, som vi taler med, at det var en slags gave til Trump.
Så behøvede han ikke fikse det på 24 timer, eller hvor var
det langt? Nej, fordi det er jo, altså Trump har ikke lyst til at komme ned til Mellemøsten i brand. Han har jo sagt, altså hvis den 20. januar, hvis ikke at gidslerne, eller dem, der har taget gidslerne som fange, hvis ikke de har mærket konsekvensen, så er der health to pay eller et eller andet,
ja,
tag. Det er jo en, der ikke spilder tiden. Altså, det er ikke det 21. januar, det er den 20. januar.
Det er jo interessant, og noget, vi har meget, meget svært ved i Danmark, hvor alt skal foregå efter retsprincipper og internationale lov. Tror du, det virker?
Ja, det gør det 100%. Altså, fordi dem, der tror, at internationale lov, det er sådan nogen som os her i Danmark, som sidder og er pæne og ordentlige, og er rationelt, det er jo fuldstændig utopi, så har man ikke været ude i verden. Altså, det har man jo vildt. Langt de fleste lande er enten korrupte, eller fejlslående, eller diktatur, eller hvad det nu kan være. Så sådan en som Trump, han er god for en verdensorden, som har vestlige, normale, civiliserede lande, og så vanvidslande, fordi de har meget, meget svært ved at aflæse ham. Sådan en som Biden, det udnytter det til det fulde, fordi han er den, han er, og han står for nogle rigtig gode værdier. Det ved jeg ikke, om Trump gør, men han har i hvert fald en helt anden måde at håndtere lige præcis de her slyngelstater på.
Det her opgør med den her internationale lov og de her ting, og også opgøret med eliten og med medierne, der er jo også nogle paralleller til, hvad vi ser i Europa. Altså, kan vi se, når vi kigger på Netanyahu, kan vi så se os selv om nogle år, eller kan det noget med stigen?
Ja, Israel plejer at være sådan et sted, man kan kigge ind i fremtiden, på nogle områder i hvert fald. Under corona var det meget på den måde. Jeg kan jo tydeligt huske, hvordan vi havde vaccinerne. Altså folk var meget begejstrede for at se, okay, hvordan foregår det, og hvordan kommer det så til at være hos os? Jeg ved godt, det er et andet eksempel, men jeg tror, og det kan vi allerede se nu, altså den massive terrorsympati, som er i hele Europa, altså den kommer jo fra indvandring fra Mellemøsten, og hvis der er nogen, der forstår det bedre end nogen anden, så er det Israel, fordi de har været i den position i årtier, så er der jo intet for dem, som er nyt. Altså det samme var jo ved 9-11 dengang, at der var det jo også. For Israel var det jo sådan, ja, jamen altså, wake up, det har vi sagt det i 100 år. De var slet ikke overrasket over det. Så jeg tror, at vi mere og mere ser tendenser, som det vi ser i Israel, hvor man kommer til at være meget, meget konsekvens over for terror, støtte, sympati og selvfølgelig terrorisme. Jeg tror ikke, at Danmark bliver stedet, hvor det kommer til at være allermest synligt. Men hvis man ser, hvordan politiet i Tyskland for eksempel, de håndterer terrorsympatisører og Hamas i det hele taget, supporter og så videre, de går altså noget mere til stålet, end vi gør herhjemme. Mm. Og det er fordi, de også har tæt, blandt andet tæt forhold til Israel, de ved, hvor store udfordringer der kan være i deres egen baghave, hvis ikke de gør noget ved det.
Noget andet, som både repræsenterer den bevægelse, vi snakker om Europa og Trump, og ikke mindst, så jeg har det opdaget med medierne, og ja. Du også bruger en del energi på din bog, fordi det er verden, du kender bedre end de fleste. Hvad er det for en opgør, han havde behov for at tage med medierne, de israelske medier i særdeleshed?
Jamen, det der er interessant, det er, og der har jeg, må jeg sige, også lært meget. Jeg har været ekstremt kritisk over for ham og hans bashing af medier, men jeg har også lært meget ved at studere hele forholdet mellem ham og medierne, helt tilbage fra den gang. Og dem, jeg også talte med, altså som var journalister i 90'erne, de sagde jo, at vi havde jo allerede gjort op med os selv, at Netanyahu, han var et svin, fordi at han vandt på ryggen af Rabin, som blev slået ihjel. Rabin var en folkehelt. Medierne var jo kategorisk tæt på venstrefløjen, så Netanyahu var den ultimative skurk. Altså ligegyldigt hvad han gjorde, så blev han hængt ud for det. Så på den måde så fik han uretmæssigt meget kritik i den første periode, og han var besat af, hvad medierne skrev om ham, hvordan de portrætterede hans styre og så videre. Og så tror jeg, han lærte at bruge og vente til sin fordel. Fordi i Israel, i hvert fald i mange år, er det ikke så meget længere i dag, men dengang var det jo vitterligt bare venstrefløjen, der var repræsenteret i medierne. Altså hvis du stemte Likud, så havde du ikke noget medie, du kunne læse. Og hvis du var længere ude på højrefløjen, var der slet ikke nogen. Så han så jo, okay, der er et eller andet her, som ikke er, som det skal være. Medierne repræsenterer for det første ikke forskelligheden, og de er heller ikke fair i deres dækning af, hvor det så ham, det handlede om. Og det har han for så vidt også ret i. Fordi, altså, det er tydeligt at mærke, hvor stort hadet er til Netanyahu i medierne. Nu er der så kommet en højrefløjskanal, der hedder Kanal 14, der er Israel Hayom, som er højrefløjs. Men generelt set, så har medierne jo afskyet ham i årtier, og det har været nærmest en fjende for ham, fordi det er meget, meget svært at gå til valg, hvis samtlige medier er imod dig. Det er virkelig, virkelig svært. Det er meget få lande, hvor det er på den måde. Og så har han jo formået at bruge de sociale medier til hans fordel. Der har han jo været exceptionelt god, fordi han taler til masserne. De behøver ikke at skal læse avisen for at høre, hvad Netanyahu siger. Han taler direkte til dem, og han er ultimativt den bedste retoriker, ultimativt den mest karismatiske person i Israel, altså uden sammenligning. Så hvis man bare lige kigger på hans forhold til medierne, så har han haft ret i nogle af hans påstande. Der har været alt for meget heksejagt omkring ham i forhold til, hvad der er berettet. Og det er kun godt, at der er flere forskellige fløje i medierne. Nu er jeg ikke den store fan af Kanal 14, men i det hele taget, at der er flere forskellige fløje repræsenteret i medierne. For ellers så får du en elite, som du ser også i mange lande i Vesten.
Og et andet vigtigt opgør, det var så opgøret med Højesteret, som vi jo hørte rigtig meget om før 7. oktober. Hvorfor var det så vigtigt for
ham? Jamen, at den primære årsag, at igen, altså to årsager. For det første, så var han jo, han kunne måske ende i fængsel. Men i det retssystem, som der er lige nu, fordi det er, som det er, tager de længere magten. Højesteret, som er selvstændigt, uafhængigt. Men også fordi, at dem, han allierede sig med, de havde det som krav. Altså, det var en af deres krav til overhovedet at sidde med ham. Det var, at de vil gerne svække Højesteret, fordi de mener, der er en masse ting, der bliver forhindret fra deres side, når de gerne vil for eksempel annektere Vestbredden på sigt, eller hvis de gerne vil gøre op med, at man kan retsforfølge jødiske bosættere, hvis de begår terror og sådan nogle ting. Altså, der er nogle ting, som de gerne vil sørge for, at det skal Højesteret ikke kunne blande sig i. Så Netanyahu drevet de to ting. For det første, at hans egen korruptionssag hang overhovedet, og så havde han nogle mennesker i hans regering, som meget, meget gerne ville ændre på det her retssystem. Det interessante er, at han har blokeret flere gange inden 2017, hvor han blev anklaget for korruption, har han blokeret nogle af de her tiltag eller lovforslag, som vil indskrænke Højesterets magt voldsomt. Og det var fordi han i sin, sådan, hvad kan man sige, altså helt inde i ham selv, der tror han jo, at det er rigtigt at have en tredeling af magten og have en liberal demokrati. Men fordi han er anklaget for korruption, så er der ligesom nogle interesser, som gør, at han ændrer sit syn på det. Det er i hvert fald den umiddelbare måde at læse det på, sådan som jeg ser det.
Altså, der er ikke en dualisme mellem, hvad han egentlig grundlæggende er dannet af, holdningsmæssigt, og så hans personlige interesse?
Altså, han kan i hvert fald ikke komme og sige, at han er Likud ind til benet. Likud under Menachem Begin var en kæmpe fortaler for en uafhængig højesteret. Der var altid det her med, at der var en højere instans i Jerusalem. De ville aldrig nogensinde have, altså Begin i dag ville have kigget på ham og sagt, hvad fanden laver du? Ja. Altså, du er ved at vælte vores retssystem. Så nej, han kan ikke komme og sige, at han har fået en eller anden åbenbaring. Der ligger noget andet til grund, og den umiddelbare ting, ifølge min vurdering, det er jo, at han er sagsøgt. Mm-hmm. Eller jeg undskyld, han er ikke en anklaget for korruption.
Og det følger jo enormt meget for halvanden år siden med højesteret. Så kom 7. oktober, som du selv sagde, var en katastrofe, og som han i hvert fald ifølge almindelig logik ikke burde overleve. Han er 75 år. Han har de her korruptionsanklager alene og hængende over sig. Altså, hvor længe kan det her holde?
Altså, det er jo helt vildt, når man tænker på, at den alder, han har, og at han er, udover Putin, måske en af de mest forhatte mennesker i verden lige nu, og han stadigvæk står op tidligt om morgenen, og stadigvæk er på farten. Det er helt absurd. Han har også haft nogle hjerteproblemer. Det skal vi også huske. Altså, han har været indlagt af nogle omgange i relativt kort tid, men altså, han er i en alder, hvor et lidt arbejdspres her, jeg kan ikke se det holdbart i særlig lang tid. Altså, om det er et år, vi snakker, eller to eller tre, men vi er begyndt at kigge på slutningen af Netanyahu-æraen. Simpelthen fordi han er så gammel, som han er, og har været i det her game i så mange år, som han har. Men også fordi, at ved det næste valg, der tror jeg simpelthen ikke, han vil kunne overleve det her. Men han kan jo sidde frem til 2026, altså på papiret i hvert fald. Men efter det, der tror jeg simpelthen ikke, han vil kunne overleve et valg mere.
Vi ser, at profetien holder den her gang. Det er jo så interessant også, fordi der er jo ikke rigtig nogen oplyst kronprins, sådan.
Nej, altså dem, der er mest populære, sjovt nok, det er jo Naftali Bennett, som var det en fuldstændig forhat person for et par år siden, og som jo forsvandt ud af israelsk politik, og som i øvrigt også var en af dem, der blev set som en af de mest højere ekstreme politikere for bare 10 år siden. Han var altså ultimativt den yderste højrefløj, han var sådan symbolet på den yderste højrefløj. Han er jo det sådan centrumpolitiker, hvis man sådan tager ham i store hele med. Altså han lige nu er den, som kommer tættest på at kunne have det største parti udover Likud. Altså han ligger jo nærmest og slås med Netanyahu i meningsmålingerne. Så hvis han kommer tilbage i politik, så vil han sagtens kunne få fejret Netanyahu af banen.
Noget af det, vi næsten aldrig snakker om, og som heller ikke fylder så meget i en bog, men som jo er kæmpestort, når man taler om israelerne, det er jo den økonomiske udvikling. Og en som Naftali Bennett opfatter også som nærmest en superliberalist, hvis jeg ikke tager meget fejl. Israel er blevet et sindssygt dyrt land, det ved du mere end nogen andre, og folk er svært ved at betale regningerne. Altså, kan det blive men stadigvæk sikkerhed overskygger alt andet?
Altså, man kan jo sige lige nu, mere end nogensinde, der overskygger det jo alt andet. Og det er lige præcis derfor, der også er nogle interne opgør, der skal gøres i Israel, og det kan vi se, at det begynder at ske lige nu. Og det er jo lige præcis spørgsmålet om de ultraortodokse, og hvorvidt de skal fortsætte med at undgå at aftjene værnepligt, eller om de skal tvinges til det. Fordi det en af de andre ting, du spurgte mig om, det er truslen mod Israel. Jeg ser det her også som en intern trussel, altså en trussel mod sammenhængskraften i Israel, at man har så stor en befolkningsgruppe, som får 10 børn, og som om 20 år vil være meget, meget mere markante i den israelske demografi, end de er nu. Hvis ikke der bliver lavet nogle ændringer i, at de skal også gå i hæren for at hjælpe med at beskytte landet, og de skal mere ud på arbejdsmarkedet, så jeg kan simpelthen ikke se, hvordan at Israel skal kunne fortsætte, fordi at du har en enorm byrde i form af sikkerhed, altså du skal gå i aftjent værnepligt, helt frem til du er 40, og du er stadig i reserven. Det er ikke holdbart. Og specielt den her krig har jo vist, hvor meget det slider på, ikke bare på økonomien, men tænk på de 35-årige mænd, som har 2 børn derhjemme, som har været i Gaza, og så har de været i Libanon bagefter, de har været hjemme 2 måneder måske i hele det her år her. Det er jo ikke fair over for dem for det første, og det er ikke holdbart på sigt at have en gruppe i samfundet, som skal forsvare sig mod fjender over det hele. Ja. Så jeg tror, at sikkerhed kommer til at fylde meget mere, men også internt i Israel om, hvem der skal bære byrden.
Og den interne balance.
Den interne, altså konflikt, som der er været omkring det her.
Lige inden vi holder en kort pause, du har interviewet ham
Eller du mødte ham?
Ja, jeg interviewede ham 10 dage inden han blev valgt på hans kontor i Likud. Likuds hovedkvarter, hovedkvarter i Tel Aviv. Det var hans fødselsdag, så han sad og spiste pasta, da jeg kom ind, og var rigtig godt humør. Og fantastisk svær interview. Altså, han har jo lavet flere interviews end nogen anden, tror jeg.
Ja.
Meget, meget svær at få på dyb vand, men ekstremt spændende at interviewe. Og noget af det, som jeg blev mærke i, det var jo, at et par måneder senere, ikke engang 6 uger senere, da han overtog, der var de ting, han havde nævnt over for mig, som værende de vigtigste for ham. Fred med Saudi-Arabien, konfrontere de iranske atomprogram. Det var jo ikke det, der var hans hovedprioritet. Fordi der gik 5 dage fra, at de havde en ny regering, til justitsministeren stod og annoncerede juridiske reformer. Det kom til at dominere hele hans embede de første 10 måneder. Og det har han jo godt vidst. Og selvfølgelig vil han ikke sige det til en journalist, at hey, hvis jeg kommer til magten, så er jeg jo til det, jeg kommer til at gøre 5 dage efter, det er at rulle sådan en reform herud. Og det slog mig jo bare på ekstremt kalkuleret og snu, han er med de her ting. Og også hvor meget overskud han har i virkeligheden. En af de sidste ting, han sagde til mig, da jeg gik ud derfra, det var, at fordi han vidste, at jeg var fra Danmark også. Så sagde han, at jeg skulle hilse Mette Frederiksen. Så sagde han, nå ja, det skal jeg nok gøre. Så sagde han, hilse hende og sige, at hun skal købe nogle mink. Og det tog mig 5-10 sekunder, hvad fanden snakker han om? Nå, mink, og det var minkskandale.
Godt. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der sidder og brænder ind med spørgsmål. Og som sagt, indkaldte vi jo møde for at tale om Jotams bog, men jeg vil skal ikke være mere politibetjent, end at vi må spørge om alt muligt andet. Der er rigeligt at tage fat på, og BT's nye ejerskab, og jeg tror også, at situationen i Syrien udvikler sig fra time til time. Så alt, man har lyst til at spørge om, Spidsbjørn, jeg ved, at Jelle, du har et spørgsmål, eller ikke et kommentar, men et spørgsmål, ikke?
Nej, Tom, det er fordi, at du sagde et eller andet med, at du troede, at Netanyahu ville ligesom ikke holde det til den 7. oktober. Og han, som du siger, og som det er, så ved, at han overlevede selvfølgelig, ikke? Og han, hvis han knækkede og gik fra, hvad tror du, at Israel ville have været i dag? Hvordan ville det være? Altså, jeg mener, hvad der er
nogle andre? Så må
du tage den her.
Prøv at høre, jeg tror, det er den der
ord,
der kan styre.
Ja,
jeg slukker lige
på
den her
ord.
Hvis du
lukker lige på den her,
så bliver det
muligt
bedre.
Nej,
nej, nej, nej. Prøv nu.
Ja, okay, sådan.
Så tror du, der er nogle andre, der kunne overtage det, og ligesom at få Israel til at være i en helt anden situation, end det er i dag? Og hvis jeg nu har en tråd af, og lad os nu sige, at han blev ikke valgt næste gang. Hvem tror du, der kan overtage det her? Den kaos, der er han efterladt.
Altså, jeg tror, at Netanyahu kommer til at efterlade et Likud i brand. Fordi han er Likud. Altså, den dag han er væk, så kommer der til at være en meget, meget mindre karismatisk leder af Likud. Langt de fleste af dem, der stemmer Likud, vil gå over til Benny Gantz eller Naftali Bennett, hvis han kommer ind på scenen igen. Til gengæld tror jeg, at man kommer til at kunne se en heling, altså en eller anden form for samling, en reel samling af Israel, som ikke inkluderer den yderste højrefløj eller den yderste venstrefløj, fordi ekstremerne er aldrig særlig gode altså for politik. Det er meget, meget bedre at have noget, som er noget mere centrumorienteret i krisetider. Så jeg tror, at den dag han er væk, der vil alle de her partier, som er centrum eller centrum højre, de vil kunne samle sig, og de vil kunne skabe en stabil regering, som ikke er præget af homofobi eller religiøs fanatisme eller hvad det nu kan være. Så på den måde, så tror jeg, at Når han er, altså han er væk fra billedet, så kommer der til at være en healingsperiode. Og det kommer til at være godt både internt for Israel, men det kommer også til at være godt for Israels image rundt omkring i verden. Desværre fordi Netanyahu er altså sådan en skurk jo på den internationale scene. Og det er ikke godt at have en leder, som bliver set som skurk. Både af Israels fjender, men også jo af hans venner, som ikke bryder sig om ham.
Du sagde jo, Tom, at Netanyahu dårligt kunne sige, at han ligesom var likud ind til benet længere. Men hvad tænker den klassiske likud-vælger om de her retsreformer, og hvor placerer de sig i forhold til det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi altså, likud er blevet Netanyahu. Det vil sige, alt hvad han gør, halvdelen af dem, som er likud, de går med ham, uanset hvad han siger. Så er der nogen, som kritiserer ham, men som i sidste ende stadigvæk vil stemme på, når de står ved stemmeurene. Han har også fået modet at få overtalt hans vælgersegment til, at det er vigtigt at få reformeret det juridiske system. Og han har for sin vis også ret, altså der skal nogle reformer til. Blandt andet, fordi der ikke er en forfatning i Israel. Det er i sig selv et problem, at der ikke er en ordentlig forfatning, men man har de her basic laws. Så der er nogle ting, som Netanyahu har ret i, når det kommer til reformerne. Højesteret er også ekstremt magtfuld, og der kan man sagtens lave nogle reformer. Men det, han er god til, det er at komme med en ny idé, og så få overtalt alle dem, der stemmer på ham. Så jeg tror, der er nogen, som har forladt partiet, specielt efter 7. oktober, hvis du kigger på, han ligger nu på 23 mandater kontra 35 mandater. Det er jo mange, der har forladt hans parti. Og jeg tvivler på, at de kommer tilbage. Så han har stadigvæk en vælgerbase, som er stor, og som vil gå med ham i tykt og tyndt. En af de ting, jeg blev mærke i, det var, dagen efter 7. oktober, var jeg nede i byen Ashkelon, hvor jeg var op og besøgte et gammelt par, som var indvandrere fra Sovjetunionen. Så jeg havde været der i mange år, men de kom fra Sovjetunionen. Og de boede i den bygning, som var blevet ramt af en af missilerne fra Gaza. Der var en fuldstændig smadret gavl, og de sad derinde og kunne ingenting og kunne ikke gå nogen steder. Og der spurgte jeg dem, om hvem de egentlig stemte på. Om de havde stemt på Netanyahu indtil nu, så var jeg sikker på, at når jeg spurgte, hvem stemmer jeg på, hvis der ville være valg i dag, så ville de sige noget andet. De var væk fra ham. De ville stadigvæk stemme på ham. Og de sad i en lejlighed, som var blevet, altså, og hele situationen i Israel var jo katastrofal dagen efter 7. oktober. Selv det rykkede ikke ved deres tro på ham. Så han har en vælgerbase, der aldrig vil forlade ham, men dem, som har set ændring i Likud, både under de juridiske reformer, men også nu her efter 7. oktober, de har forladt partiet, fordi de ikke føler sig så hjemme længere.
Ja, du må gerne lige sige, hvad hedder I næste spørgsmål. Du hedder Lise, ikke?
Ja, jeg hedder Lene.
Lene, ja.
Din bog handler jo om Netanyahu og højrefløjen. Men hvad med venstrefløjen? Eksisterer den overhovedet her efter det seneste valg? Og hvad med her efter den 7. oktober? Er der nogen fredsbevægelse tilbage? For hvis man skal se på den danske presse og på, hvad venstrefløjen i Danmark skriver, så er der jo masser af fredsfløj i Israel. Men er der virkelig det længere?
Ej, det er der ikke. Altså, det vil være forkert at sige. Fordi der står 1000 mennesker i Tel Aviv, ikke engang 500 måske, og råber, at der skal være samhørighed, så det er jo ikke repræsentativt. Nu har jeg været i mange af de steder, som blev angrebet af Hamas den 7. oktober. Jeg har talt med tidligere hardcore venstrefløjsfolk, kæmpe fredsmalere, som havde venner inde i Gaza og sådan noget. Der er måske en af dem, som holder ved det. Alle andre har vendt det der ryggen. Altså dem, de troede, de skulle lave fred med, de stak dem i ryggen i det sekund, de fik lov til det. Så venstrefløjen er i forfald, og det har den været i mange år. Det eneste, som redder den lige nu, det er, at Yair Golan, han er leder af Arbejderpartiet. Og i Israel har man tit, jeg taler med en her, jeg snakker altid med taxichauffører, så meget som jeg kan. Fordi det er altid godt at få endelig at vide, hvad rører der sig i taxamiljøet. Og han sagde, jeg stemmer ikke på partier, jeg stemmer på personer. Jeg er fuldstændig ligeglad med, at hvis jeg ser en person, som er stærk og som kan beskytte vores land, så er jeg ligeglad, om det er Ehud Barak, eller om det er Ariel Sharon, eller hvem det er. Og sådan er der altså en del israeler, der stemmer. Så de stemmer efter person. Og Yair Golan, man kan sige meget om ham, men han har dedikeret 40 år af hans liv til militæret. Han den 7. oktober greb han en riffel og tog ned og hjalp med at forsvare kibbutzerne i en alder, jeg kan ikke huske, om han er 60 eller et eller andet. Han er en helt, en helt i Israel, for mange i hvert fald. Så han ligger nu til 11-12 mandater, altså en nærmest en tredobling af, hvad partiet ville være, eller var inden han kom til. Så det vidner om, at venstrefløjen er mange ting, men det er også at have en karismatisk person. Og grunden til, at venstrefløjen har været så langt nede i mange år, fordi de ikke har haft en karismatisk person til at lede partiet i lang tid. Men det har de altså nu. Men det betyder ikke, at det er folk, som mener, at nu skal vi sidde og synge Kumbaya og have fredenbalsdanserne. Der er vi altså langt fra, vil jeg sige.
I venstrefløjen samlet omkring Arbejderpartiet, kaldet venstrefløj, hvad det er, det er ikke umuligt at blive alternativ.
Nej, altså en venstrefløj, som jo lige præcis samler sig om Arbejderpartiet, som måske har det andet venstrefløjsparti, Mammets, hvis de slår sig sammen, vil det måske kunne få et par mandater mere, så er vi alligevel op på et sådan 12-13 stykkers mandatparti. Det er ikke dårligt, men det kommer ikke til at være et parti, der kan gå forrest og lede en regering. Det tror jeg kommer til at ske i de næste mange år.
Okay. Jeg hedder Jonna.
Hej.
Jeg snakkede med en, som er inkarneret Bibi-fan, og han sagde, der er ingen andre end Bibi, der kan forsvare os. Har du et argument eller en idé om, hvordan kunne man have reageret anderledes på 7. oktober, end det man har gjort?
Altså, ja.
Israel bliver kritiseret voldsomt for alt, hvad de gør. Hvad kunne de ellers have gjort?
Ja, altså først og fremmest så er Netanyahu jo ikke hovedansvarlig for det her. Han er ansvarlig i kraft af premierminister, men ansvaret ligger jo på mange forskellige skuldre. Det er chefen for efterretningstjenesten, det er chefen for militæret. Der er rigtig mange, som har fejlet her. Der hvor Netanyahu han skulle have trådt til, det var, da han fik at vide net fra nogle af hans højrangerede efterretningschefer, som sagde til ham, hey, vi fornemmer, at der er en trussel mod Israels sikkerhed på grund af X, Z og Y. Og det var blandt andet den interne splid i Israel, hvor der var altså folk, der begyndte at nægte og skulle være med i reserven i militæret og sådan noget. Altså samlingskraften i Israel begyndte at være så truet på grund af de her juridiske reformer, at det rent faktisk truede sikkerheden. Det var også det, Yoav Gallant, som var forsvarsminister dengang, han gik ud og sagde, at han kan se, at der er en trussel mod Israels sikkerhed på grund af det, der foregår internt i Israel. Når din forsvarschef siger det, når din efterretningschef siger det, så skal du tage det seriøst. Så kan du være uenig med dem, men du bliver nødt til at tage det seriøst. Det er det ene. Og det andet, så skulle man måske have lavet være med at lade Hamas vokse så stor, som de gjorde i Gaza. Nå, efter den 7. oktober. Altså efter den 7. oktober, synes jeg egentlig, at han gjorde det eneste rigtige i de første mange måneder. For det første, så gik han hårdt til Hamas. Han lavede en aftale om at få de her, altså primært børn og kvinder jo ud fra Gaza. Så jeg synes, at i de første mange måneder, der synes jeg egentlig, at han gjorde det eneste rigtige og fokusere på Gaza. Selvom at lige Nord-Israel og Libanon var jo også på tærsklen til krig, men det var Gaza, der var den primære. Så jeg synes ikke, de første mange måneder gjorde det godt. Der, hvor filmen knækkede, det var i foråret, hvor han begyndte at, som han plejer at gøre, at lege juleleje og begyndte at sabotere nogle af forhandlingerne omkring en ny gidselaftale. Fordi det synes jeg på alle måder, man burde som premierminister. Så må man betale den pris, som der er, fordi det er dit ansvar, at der sidder børn inde i Gaza lige nu i en tunnel et eller andet sted. Så han burde have ignoreret eller taget konsekvensen af de her trusler fra nogle af hans højrefløjsminister, som sagde, at vi forlader regeringen, hvis vi laver en aftale, så må jeg sige, men so be it, altså det er nationens interesse. Alle meningsmålinger viser, at tæt mod 70% af den israelske befolkning gerne vil have en aftale, som får gidslerne tilbage. Det er ikke én meningsmåling. Sådan har det været i 8 måneder i træk nu. Det skal du lytte til som premierminister. Så det synes jeg, han har fejlet, at han ikke har lyttet til det.
Men nu som alt det, der er sket siden 7. oktober, og det er som Netanyahu jo bliver decideret forhat for i Vesten, og internationale restorter og alle de der ting, Vil en anden premierminister have gjort det anderledes?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, de første, hvor aggressiv man har været mod Hamas, den måde, man har gået til Hamas på, nej, det har været stort set. Om det havde været Benny Gantz, eller Naftali Bennett, eller hvem det havde været, det havde været mere eller mindre den samme måde, man har gået til det rent militært. Så kritikken af det, synes jeg, er sådan lidt, det er bare klassisk Netanyahu-bashing. Som sagt, der hvor jeg synes, filmen ikke er, det når vi kommer frem i foråret. Men det er jo ikke, det er ikke så meget at gøre. Ja.
Hvad håber og eller frygter du, at din bog vil betyde for synet for Israel her i Danmark, for sionisme og den voksende antisemitisme?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg snakker med en om det her forleden dag. Jeg synes, noget af det sundeste i blandt jøder og pro-israelere og folk, der har, altså, elsker Israel, det er, at man er et demokrati, som kan finde ud af at tale og kritisere og debattere landet. Det sundeste tegn på et samfund, det er, at man kan kritisere hinanden. Og den måde, man kan sammenligne det på, det er, hvad der foregår på den palæstinensiske fløj. Altså, hvor mange interne diskussioner har de omkring at gøre op med terror, for eksempel. Hvor mange uafhængige medier er der på Vestbredden og i Gaza, som kritiserer. Du kunne ikke have en forsamling her i aften, hvor der sad en repræsentant for Hamas og Fatah, og så sad der en eller anden sekulær venstrefløjshippie og snakkede. Det vil du ikke kunne have. Altså, de hader hinanden, og der er ikke nogen... Altså, jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man adresserer nogle problemer i samfundet, på samme måde, som vi gør herhjemme. Altså, nu var det Mette Frederiksen, der stod for skud over under corona og med mink og så videre. Det er super vigtigt, at man gør det. Så uanset hvad, så synes jeg, det er vigtigere, at kritikken kommer indenfra fra folk, der kender det. Fordi antisemitterne vil altid være antisemitterne. De er sådan set ligeglade med, om det er Netanyahu, der er ved magten, eller om det er Yair Golan, eller hvem det er. Så der, man kan sige, de typer behøver ikke mere brændstof. Altså, det er ikke fordi min bog som sådan kommer til at give dem det ekstra brændstof, de har brug for. Jeg håber, at folk kommer til at kunne se det som et godt tegn på, at os, der beskæftiger os med, hvad der foregår dernede, vi kan påpege nogle ting på en kritisk måde. Det er det, jeg håber. Men det kan sagtens være, at du har en pointe i, at der vil være nogen, der vil misbruge det. Det kan man selvfølgelig ikke vide.
Så du frygter ikke
noget? Nej, det synes jeg ikke. Altså, for mit eget personlige vedkommende er jeg glad for, at den er ude, fordi det lukker munden på dem, som har kaldt mig en Netanyahu-loyalist eller en Israel-propagandist eller hvad det nu er. Men for andre vil jeg vil være rigtig ked af det, hvis det har en negativ effekt på nogen herhjemme, som vil bruge det på en destruktiv måde. Det vil jeg synes vil være rigtig trist.
Har du fået nogle reaktioner fra den engelske udgave?
Ja, jeg har lavet nogle interviews. Folk har været super begejstrede for den. Jeg holdt også et lignende arrangement i det jødiske center i London, sidst jeg var hjemme. Og der var præcis samme engagement, og så folk var super interesserede, og de har altså også mange forskellige, skal jeg sige, i London, de jødiske samfund derovre, virkelig forskellige. Men vi havde en virkelig god aften, hvor vi også debatterede på samme måde, som vi gør her.
Er der nogen, der er blevet sure på dig og sagt, at du skal ikke angribe Israel, som er ministeren om krig?
Ja, der er jo nogen, altså men igen, sådan er det jo som journalist, du kan aldrig vinde. Det er ligegyldigt, hvad du siger. Så der vil altid være, der er sikkert også nogen herinde i aften, som sidder og siger, eller som mener, at det meste af det, jeg siger i aften, det kan man sagtens modargumentere. Og det er jo fint, altså sådan skal det jo være. Men jo, der er nogen, der synes, at man skal ikke kritisere Israel i krigstid, men altså Israel er jo altid krigstid. Så kunne vi jo aldrig kritisere. Det synes jeg ikke helt nok.
Jeg hedder Dorit, og du nævnte lige før, Jotam, at noget omkring, at der er nogle planer om, at også at de jødiske, at de religiøse skal i militærtjeneste. Kan du sige noget om, hvor aktuelle er de planer, og kan vi forvente måske, at de planer bliver ført ud i livet sådan inden for rimelig tid?
Ja, altså, vi kan sige så meget, at der er 7.000, som har fået at vide, at de skal melde sig nu. Det lyder ikke meget, men det er okay meget, sådan, når man tænker på, at de jo stort set altid har carte blanche til at undgå militær værnepligt. Problemet er, at lige nu, der kan det være det, som for Netanyahu, kan det være det, der fælder ham. Altså, hvis han ikke på en eller anden måde finder en løsning på det her problem og giver de ultraortodoxe partier en eller anden form for lovgivning, som kan få højesteret væk fra dem og som kan sikre, at de ikke skal i militæret, så kunne de godt finde på at hive tæppet væk under ham. Og de har jo, man kan sige, det her problem har fyldt i mange år. Det har væltet hans regeringer før. I 2018 væltede det også hans regering. Jeg tror, det er umuligt at blive ved med at sparke, jeg ved ikke, hvor man siger det, men sparke bolden længere ned ad gaden. Ja, altså, du kan ikke vende det blinde øje til. Så jeg tror, at vi kommer til at se et opgør med det her. Og næste valgkamp kommer helt sikkert til at have det her som et primært emne. Og der tror jeg ikke, at der er nogen, der har tænkt sig at sætte sig i en regering med de ultraortodokse, hvor de lover dem, at vi kommer til at gøre det samme, vi har gjort de sidste 50 år. Så jeg tror, at vi kommer til at se en forandring, men der kommer til at være rigtig meget modstand mod det selvfølgelig.
Men det er nærmest den hurtigste voksne vælgergruppe i Israel.
Så... Absolut. Ja, altså uden sammenligning. Så det skal ændres nu, hvis ikke at, det er ikke om 30 år.
Nej. Et hurtigt spørgsmål, Jensen.
Men der er nogle målinger, der siger, at faktisk, hvis der er valg nu, så vil Netanyahu blive valgt igen. Er der sådan en lidt små rygter omkring, ikke? Men det, jeg vil hen til, og det er bare i forhold til, hvad du lige sagt, men i hvert fald, det, jeg vil høre, lad os nu se Netanyahu og Trump lykkes med at lave en aftale med Syria, eller afslutte, da de begyndte på. Med Saudi-Arabien. Tror du, at Israel af den grund, altså, fordi hvis det sker, så man ændrer valgløsten fuldstændig jo, og så Putin den er helt på skiden, altså, kan man sige, med hans gasledninger og alt det der, så er det slut, så der er ikke noget monopol, og alt det der, selvfølgelig det er det langsigtigt, men så tror du ikke, at israelerne måske vil der ske et eller andet ændring i deres måde at se på Netanyahu?
Altså, han er jo godt på vej til at reparere hans omdømme stille og roligt, men han er stadig langt fra, som sagt. Altså, han er nede på 22, 23, 24 mandater på en rigtig god dag. Det er stadig 10 mandater, han har mistet helt konsekvent i de sidste år. Men jo, hvis han om 3 måneder eller 4 måneder kan stå med Mohammed bin Salman og Trump og annoncere en historisk aftale, helt sikkert vil det give ham nogle ekstra bump. Og det er jo det, han håber på. Han har jo halvandet år, eller lang tid nu er, endnu, hvor han principielt kan sidde på magten. Og der har han mulighed for at kunne nå nogle udenrigspolitiske succeser. For eksempel at få, hvad hedder det, normaliseret forholdet til Saudi-Arabien, og endnu vigtigere, at få bombarderet det iranske atomprogram. Fordi det er noget, som kommer til at stå meget, meget højt på hans liste. I det sekund, han mødes med Trump på et officielt møde, det er det, der kommer til at handle om for Netanyahu. Så hvis han kan ødelægge Irans atomprogram, normalisere forholdet til Israel, og skulle til Saudi-Arabien, så er det 2 så store succeser, at det sikkert godt ville kunne hive ham op igen. Fordi folk glemmer os. Altså det gør man jo 7. oktober. Sætter sig i, men jo længere tid der går, jo mere lægger man ligesom afstand til det. Så alt efter hvad han kan nå at udrette de næste halvandet år, kan det godt være, at han kan nå at lave det her fænomenale comeback, som han er så god til.
Spørgsmål med hernede.
Hej, Jusson.
Hej.
Tak fordi du valgte også frem for at svare.
Ja. Nej, ikke så svært at valgte.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre en af 2 ting. Det ene, det er, kan du sige noget om, hvordan det går i Gaza med civilbefolkningen? Er det rigtigt, at der er flere, som egentlig vender sig mod Hamas? Det er det ene, og det andet er, om du kan løfte sløret for, hvordan det er gået i dag.
Ja, hvis vi lige starter med Gaza, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at vurdere, hvor mange civile, der er imod Hamas, fordi de har meget, meget svært ved at sige det højt. Der begynder at være stemmer, som taler åbent om det, specielt i alle de situationer, hvor Hamas de stjæler nødhjælpen fra dem, eller altså, skyder dem, fordi at, de skal have nødhjælpen fra dem. Det er jo sådan nogle videoer, som spreder sig lynhurtigt, og jeg tror generelt i Gaza er der ikke et udbredet stor tillid til Hamas. Der er en frygt, og man er ekstremt bange for, om Hamas når at blive stor igen og vokser stærk, og så man har stået på den forkerte side, altså man har stået og kritiseret Hamas. Men der er jo ingen tvivl om, at dem, som har været, hvis liv har været i ruiner et år, der er rigtig, rigtig mange, som holder Hamas ansvarlig for det her. Altså, de hader Israel lige så meget, men de holder Hamas ansvarlig for det her. Inden på Vestbredden har de til gengæld utrolig meget succes, fordi de har jo ikke oplevet konsekvenserne på samme måde overhovedet. Så det er meget let at sidde i et eller andet sted på Vestbredden og juble over Hamas, fordi at de har kunne, hvad kan man sige, angribe Israel på så effektiv en måde, som de har, men de har ikke betalt prisen på samme måde, som dem i Gaza har. Så derfor ser man en større popularitet på Vestbredden til Hamas, hvilket giver god mening. Og Øst-Jerusalem er også en virkelig klar tendens omkring Hamas på popularitet. Hvordan gik det i dag? Jamen, det var en meget, meget lang affære, men det var også virkelig forløsende på en eller anden måde. Efter et år nu har det jo stået på. Altså for første gang, at vi begyndte at have vores skænderier og begyndte at lave det her orkestrerede karaktermord. Så det er en forløsning at sidde her et år senere inde i retssalen, og det er blevet gjort på den ordentlige måde, og det er blevet gjort rettens vej. Og ikke mindst, at jeg har så stor opbakning, fordi der er næsten 500 mennesker, som har doneret til min sag. Og det betyder jo altså, at jeg kan have så god en advokat, som jeg har, som er super skarp. Og det viste hun på alle måder i dag. Så det er fuldstændig afgørende. Så det har været dejligt. Og der har været en lang og hård dag, fordi man sidder og pløjer alle de her anklager igennem igen, når man skulle møde, jeg skulle møde hinanden ansigt til ansigt. Der var en demonstration ude foran, da jeg kom om morgenen, der stod 15-20 mennesker med kafirhalsterklæde og filmede, og nogle af hendes venner var med ind i retten osv. Men generelt set følte jeg, at det er sådan lidt en afslutning på en rigtig, rigtig dum periode, og med en enorm opbakning fra mange, fra rigtig, som sagt, 500 mennesker, som har ville donere til den her sag, fordi at de føler, at det kommer dem til gode også. Så på den måde har det været en forløsning. Det kunne godt ikke have sluttet en halv time tidligere. Jeg nåede det alligevel.
Bare lige for at opsummere for dem, der er ikke helt med på sagen.
Ja. Altså
det handler om ordet påvirkningsagent.
Det handler om mange ting. Nu sad jeg og gennemgik det igen i dag, bare lidt den korte og den lange. Det er jo injurier og bagvaskelse, som jeg sagsøger Asma Abdelhamid for. Primært fordi hun anklagede mig for at være påvirkningsagent, men også at være talsmand for det israelske militær, og for at jeg legitimiserer et folkemord. Altså mange, mange, mange absurde anklager, som vi fik fremstillet igen i dag. Og det handler om simpelthen.
Der var et spørgsmål.
Jeg hedder June. Jeg vil godt lige tilbage til det her med de ultraortodokse og deres værnepligt og de højre nationale i regeringen. Hvad er det, de får ud af at vælge Netanyahu, hvis det er, han ligesom passer det igennem? Fordi så vælger de jo som også sig selv.
Altså, israelsk politik er så uforudsigeligt, og specielt for de ultraortodokse. Eller det er uforudsigeligt for dem. Det er godt for dem, at tingene er så uforudsigelige. De er altid tungen på vægtskålen. Så de kan sagtens ende med at stå i en situation, hvis der kommer et nyvalg, at Netanyahu kan ikke danne regering, men måske kan nogle af de andre oppositionens højrefløjspolitikere danne regering, men med deres hjælp. Det vil sige, de tænker meget strategisk. Altså så længe de får lov til at være en del af en regering, hvor de bibeholder status quo, så er det for dem okay. Og man skal aldrig sige aldrig. Det kan sagtens være, at hvis der kommer et valg i morgen, og Netanyahu han ikke vandt, at så vil der være en anden centrum højrefløjsregering, bare uden Netanyahu, som de kunne være en del af, og som så ville give dem præcis det, Netanyahu har givet. Det lyder lidt kompliceret, men det er sådan, det er. Fordi de i mange år har udnyttet den her kæmpe interne kamp, der er mellem højre og venstre, der har de ligget lige sådan lunt i svinget.
Nu kan man ikke, jeg tror, at mange af os, der kan lade være ret fascineret af det her ultraortodoxe miljø, som jo et bestiller ikke rigtig kan lide ordet ultraortodoxe, har rigtig at bestiller ikke præcis. Men er der forskel på dem? Er der nogle af dem, som er sådan mere, at det kunne man godt, for der er også, så er der nogle af dem, der er antisionister, som slet ikke vil noget med Israel at gøre. Altså, ved du noget om sådan nuancerne i den her store gruppe voksne befolkning?
Altså det der er med dem, det er jo, at de lytter jo til deres rabbiner primært. Det gør deres politiske ledere jo også. Så altså, hvis rabbinerne på et tidspunkt ændrer deres holdning til for eksempel værnepligten, så vil det ændre sig sådan her. Hvis der er en rabbiner i morgen i det sefardiske miljø, som kommer og sagde, faktisk så skal vi gøre det her, vi skal gå i hjernen, jamen så vil de gøre det. Så det kræver ikke så meget. Altså det kræver nogle af deres øverste ledere. Det er dem, som skal indse, at det her det er ikke nogens interesse. Jeg tror, at de unge har meget, meget svært ved at komme ud af det her. Netop fordi de bare følger, kan man sige, hvad der bliver sagt til dem.
Ja, du var glad af det. Ja, jeg er din fars nabo, tror jeg nok.
Nå! Jeg vil gerne spørge,
hvad du mener om den tredje proces,
der skulle lave en tostatsløsning. Hvor har vi Netanyahu i den situation, og hvordan vil samarbejdet være med Trump i den retning?
Jamen, han vil jo gøre alt, hvad han kan for at undgå en tostatsløsning. Det har han sådan set arbejdet stærkt på i mange år. Hele hans, hvad kan man sige, måde at operere på og måden at bibeholde status quo på, det er at sørge for, at det palæstinensiske selvstyre og Hamas, de aldrig forener sig. At de altid hader hinanden, at de altid skændes, så der ikke er en fælles palæstinensisk front. Så længe at der ikke er det, så kan han retfærdiggøre, at man ikke kan sætte sig ned med palæstinenserne og forhandle om en tostatsløsning, hvilket jo også er rigtigt. Altså, du kan jo ikke have en stat, hvor Gaza så ikke er en del af Palæstina. Så på den måde, så håber han, at han kan blive ved med at bibeholde status quo ved aktivt og sørge for, at den her interne splid mellem palæstinenserne, den fortsætter. Han er ikke interesseret i en tostatsløsning. Det har han ikke været i mange år. Han gør alt, hvad han kan aktivt for at modarbejde det. Og han kommer til med Trump og sørger for, at det ikke bliver aktuelt igen. Jeg kan ikke forestille mig, at Trump kommer til at komme med endnu en Trump peace plan med palæstinenser. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at være hans primære motivation.
Hvad tænker du om en tostatsløsning?
Jamen altså, hvem fanden var det, jeg sagde det her til forleden af? Nå jo, det var, jeg var nede og holde lidt foredrag for nogle unge studerende. Det var lidt ligesom, analogien er, at man går i byen, og så vil man rigtig gerne have, at der er en dreng og en pige, der skal være sammen. Men de har ikke lyst til at være sammen. Og man sminker dem til og skal kysse, og de har ikke lyst til det. Det er lidt det, som der er med Israel i palæstinenserne. Hele verden vil gerne have, at de skal sætte sig ned, og de skal leve i fred, men de israelerne gider ikke at have en tostatsløsning, og palæstinenserne gider det ikke. Og det er ikke bare mig, der siger det, det er alle meningsmålinger, som viser det. Altså et overvejende flertal er imod det. Det kan sagtens være på sigt, at det bliver modent, men lige nu er det fuldstændig utopi at tro, at man kan sætte sig ned efter en massakre og lave en tostatsløsning.
Så leve i harmoni i en tostatsløsning, det er utopi. Og stadig har vi folk, der mener, at de kan leve harmoni i en statsløsning.
Ja, altså det kommer ikke.
Det er jo på venstrefløjen. Ja. Det hører jeg jo tit. Vi skal jo have en statsløsning. Hvor
ja. Jamen det vil jo så bare blive et kaos, fordi at, det vil jo ikke være en jødisk stat længere, og det vil bare være et kapløb om, hvem der har majoriteten af stemmerne. Og så vil man stadigvæk forsøge at presse sine egne regler og sine egne værdier ned over resten af befolkningen. Jeg tror simpelthen ikke, at det er en løsning. Altså, det kommer ikke sådan.
Jeg hedder Alona.
Ja.
Hvordan er det egentlig at være arabisk-muslimsk israeler efter 7. oktober?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har snakket med en del faktisk. Og det er apropos højrefløjen her. Der er rigtig mange af dem, specielt beduinerne, som er stoppet med at gå, eller de vil ikke længere aftjene værnepligt, altså de nye generationer, primært fordi de ikke føler, at de er en del af landet længere. Altså den yderste højrefløj er meget klar i mailet om, hvem der ligesom er førsterangsborgere i Israel, det er jøderne. Ikke de halve jøder, specielt ikke de muslimske og specielt ikke kristne jøderne. Og beduinerne har i mange år, også druserne, har haft et rigtig godt forhold, relativt godt forhold til militæret og til værnepligt, men de har følt sig marginaliseret, specielt med den her regering. Fordi de føler ikke, at de overhovedet bekymrer sig om den. Kriminaliteten, som er fuldstændig eksploderet i den arabiske sektor i de sidste par år, er der ikke blevet gjort noget ved, rigtigt i hvert fald. Så de føler sig marginaliseret, de føler sig ikke inkluderet. Men 7. oktober gjorde noget ved dem, fordi de kunne godt se, at de har det trods alt bedre i Israel, end de ville have det i Gaza, eller på Vestbredden for den sags skyld, og de støtter jo ikke Hamas, når det kommer til stykket. Altså, der er meget, meget få arabiske israelere, som er Hamas-supportere. Så jeg tror, det, de har altså indset, at alt i alt har de altså et okay liv i forhold til, hvad de vil have i andre, i andre steder i Mellemøsten.
Ja. Yes, ja, Carsten.
Hej, Carsten.
En lille refleksion til det, der foregår i Syrien. Jeg forstår, at oprørerne i Syrien til dels er støttet af Tyrkiet, så man begynder nu at se en tyrkisk proxy her ved siden af en iransk proxy her. Hvad foregår der oppe i Netanyahus hoved?
Jeg tror, han er meget bekymret for, hvad der sker, hvis Assad han falder. Fordi hvis Assad falder, og det er jihadisterne, som mange oprørende jo er, det kan vi sgu bare være ærlige omkring, hvis de på en eller anden måde overtager Syrien, hvilket virker fuldstændig sindssygt. Men hvis de gør det, og kurderne har et lille område i Nordsyrien, som de er i, men at Syrien primært er styret af jihadister, så er Israel også i fare, fordi de kunne sagtens have planer om at angribe Golanhøjderne og tage det tilbage, hvor Assad har godt vidst, at der er nogle ting, man ikke skal gøre. Så det er et problem for Israel, det der foregår i Syrien. Det er et problem for alle lande. For Jordan er det et kæmpe problem, hvad der foregår i Syrien lige nu.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når det Syrien sker nu, er det så fordi, at Hezbollah er smadret? Altså er der en sammenhæng mellem det magtomrum, der kommer i Libanon?
Altså jihadisterne, oprørerne, dem der ikke er jihadister, altså alle oprørsgrupperne har jo stået og kigget på, hvad der er foregået i landene omkring dem i de sidste lange stykke tid. De har set, hvordan Iran er blevet ramt hårdt af Israel, Hezbollah er i knæ. De har sådan forberedt landjorden nærmest til at kunne rykke ind mod Assad, fordi Assads militær er ikke ret meget uden Iran og selvfølgelig Rusland, som har øjnene på Ukraine. Så på den måde så har det gødet jorden, og det er jo ikke noget, de bare lige har fra den ene dag til den anden ting. Godt, nu stormer vi. De har planlagt det her i månedsvis, fordi de har kunne set, at det her, det er godt for os. Altså, det er en lukrativ situation, at Assad, hans nærmeste allierede, de er, altså, ja, men de ja.
Så det er en situation, de har skabt, men det er absolut ikke i deres interesse.
Nej, det er det ikke overhovedet. Nej. Det er heller ikke i deres interesse at have Assad ved magten, fordi Assad har tilladet Iran at gøre præcis, hvad de vil, og smule våben til Hezbollah på alle ledere og kanter. Så det er sådan lidt pest eller kolere, kan man sige.
Ja.
27. oktober for forholdet mellem Israel og Rusland har været sådan, at Rusland har tålet eller sat ind gennem fingre på mange angreb fra Israel. Hvordan er forholdet nu mellem Rusland og Israel, og også i lyset af, at Rusland har tættere forbindelse med Iran?
Det er rigtig dårligt, og det er dårligt, fordi Rusland har jo omfavnet Hamas siden 7. oktober, og Hamas har været flere gange med delegationer i Rusland. Rusland, eller Putin, han giver jo bare igen af samme medicin. Han følte, at Israel skulle stå med Rusland under Ukraine-krigen. Og fordi Israel ikke kategorisk gjorde det med det samme overhovedet, tværtimod begyndte de at blive mere og mere brug i ukrainske, nu giver han igen af samme skuffe. Så Israel har ingen støtte i Rusland, tværtimod. Altså, de er dem, der er allermest aggressive, eller blandt nogle af dem, der er mest aggressive i retorikken omkring Israel. De modarbejder Israel fuldstændig, så det er et virkelig lavpunkt. Også fordi deres alliance med Iran er så tæt som den er. Det er et virkelig lavpunkt i Israel og Ruslands forhold.
Ja. Med tanke på, hvor mange der skal sige ned af bøger, og klokken er vi mange, så skal vi lige have alle underbrænder inden med et sidste spørgsmål. Carsten?
Hvis nu det iranske atomprogram bliver bombet, hvorfor ser man ikke så bare, at Putin leverer lidt våben til Iran?
Fordi først og fremmest så har han ikke militær kapacitet til at give dem, hvad de har brug for.
En atombombe?
Nå, en atombombe?
Ja.
Altså, det vil være, jeg tror, praktisk svært at gøre, uden at det vil kunne opsnappes på en eller anden måde. Det er også noget, som de skal have, hvis der er nogen, der skal kunne finde ud af at håndtere det, sådan rent teknisk, så kræver det en masse ting. Og jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre, uden at Israel og amerikanerne ville vide præcis, hvad der var i gang med at ske. men det kunne godt være, at de ville hjælpe dem, efter at det er blevet bombarderet med at genopbygge deres atomprogram. Det er en meget langsommelig og meget kompleks ting at skulle bevæge sig ud i, når man er i krig i Ukraine samtidig.
Jo, så har det været en lang dag, så du skal slippe nu i det omfang, at I lader ham slippe her. Tak for det.